Չգնաժամը Եվրոպայում շարունակվում է, կառավարական ու տնտեսական չգնաժամը Հունաստանում գրեթե հանգուցալուծում էր, եւ թվում էր, թե նոր վարչապետ նախկին Եվրոպական կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Լուկաս Պապադեմոսը հարթեց այդ չգնաժամը, չգնաժամի վարակը տարածվեց Իտալիա եւ ամենազորեղ Սիլվիան դարձավ զոհ, տապալվեց Բերլուսկոնի կառավարությունը եւ հիմա հնարավոր է, որ Իտալիայում նոր կառավարություն կարող է նշանակվել։ Տաթևիկ, ինչ մանրամասներ կարող ես պատմել։
Հրաժեշտ նշել, որ 156 կողմ 12 դեմ եւ 1 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ այսօր իտալական սենատը հաստատել է բյուջեի նախագիծը եւ Եվրամիության առաջարկած հակաճգնաժամային տնտեսման խիստ միջոցների փաթեթը, որում ներառված է նաեւ պարտքերը փակելու համար պետական գույքի վաճառքի հնարավորությունը։ Փաստաթուղթը շաբաթ օրը քվեարկության կուղարկվի արդեն Ստորին պալատ։ Հակաճգնաժամային միջոցառումների փաթեթի հաստատումը արդեն Ստորին պալատի կողմից կնշանակի, որ մոտ ապագայում, այսինքն հենց այս առաջիկա 2 օրերի ընթացքում, Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին պետք է հրաժարական տա, ինչպես եւ խոստացել էր։ Հիշեցնեմ, որ Բերլուսկոնին հայտարարել էր, որ այն պահին, երբ Իտալիայի խորհրդարանը կընդունի Եվրամիության առաջարկած այդ խիստ տնտեսումների հակաճգնաժամային փաթեթը, ինքը հրաժարական կտա։ Արդեն իսկ քննարկումներ են ընթանում նոր կառավարության կազմի վերաբերյալ, որը հնարավոր է ղեկավարի Եվրահանձնաժողովի նախկին կոմիսար Մարիո Մոնտին։ Նա մեծ հեղինակություն է վայելում եւ Իտալիայի նախագահը նախորդին նրան ՑՄԱ սենատոր նշանակեց, ինչը ընկալվեց որպես հստակ ազդանշան, որ հենց Մոնտին են տեսնում կառավարության ղեկավարի դերում։ Անորոշությունն այնուամենայնիվ պահպանվում է, քանի որ իշխող կոալիցիայի մեջ մտնող պահպանողական Հյուսիսի լիգա կուսակցությունը արդեն հայտարարել է, որ Մոնտիի թեկնածությանը իրենք դեմ են։ Նշան, որ Իտալիայի տնտեսական վիճակը իսկապես խնդրահարույց է, այդ երկրի պարտքը կազմում է երկրի համախառն ներքին արդյունքի 120%-ը, եւ Իտալիայի տնտեսության աճի տեմպերը չափազանց ցածր են։
Իսկ Հունաստանում ինչ վիճակ է հիմա։
Հրայր նշան, որ մինչ Իտալիայում դեռ հստակ չէ կառավարական փոփոխությունները ինչ ընթացք կունենան, Հունաստանում արդեն իսկ ձևավորվել է նոր կառավարություն, այդ երկին ունի նոր վարչապետ, Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախկին փոխնախագահ Լուկաս Պապադեմոսն է։ Քիչ առաջ կառավարությունը եւ վարչապետը երթման արարողությունն անցկացրեցին եւ Պապադեմոսը հայտարարել է, որ ինքն չեն պատրաստվում դուրս գալ Եվրոյի գոտուց։
Շնորհակալություն, Տաթևիկ։ Իրանի միջուկային ծրագիրը կրկին հայտնվել է Արևմտյան Պետությունների Ուշադրության Կենտրոնում, այն բանից հետո, երբ ՄԱԳԱՏԵ-ն հրապարակեց իր հերթական զեկույցը, զեկույցում փաստորեն այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ Իրանը սպասվածից ավելի մոտ է միջուկային զենքի ստեղծմանը, նույնիսկ մինչև զեկույցի հրապարակում Իսրայելը արդեն իսկ սպառնացել էր հարվածներ հասցնել Իրանի միջուկային կարողությունների վրա։ Դրան շատ խիստ հակադարձել էր Ռուսաստանի արտգործ նախարարը։ Հրաչ, իսկ ինչպես են վերաբերում այս ամենին ամերիկացիները։
5-7 օրը Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության քարտուղար եւ զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետը մամուլի համատեղ ասուլիս տվեցին Պենտագոնի ղեկավար Լեոն Պանետան, անդրադառնալով այդ հարցին, ասաց, թե Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ ռազմական գործողությունը կարող է չկանխամտածված հետևանքներ ունենալ տարածաշրջանում։ Պանետան ասաց, թե Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը շատ հստակ է, Իրանի միջուկային զենք ստեղծելու ծրագիրը անընդունելի է։ Միաժամանակ նա նշեց, որ ռազմական հարվածների բոլոր հետևանքները պետք է մանրակրկիտ կշռադատվեն։ Այստեղ պետք է զգուշ լինել չկանխամտածված հետևանքներից, այդ հետևանքները կարող են ներառել ոչ միայն Իրանին իր մտադրությունից հետ պահելը, այլ որ ավելի կարևոր է, կարող են լուրջ ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանում։ Լուրջ ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի վրա, հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը։
Այն բանից հետո, երբ Տաջիկստանում ձերբակալվեց ռուսաստանցի միութաչու, սկսեցին կոչեր հնչել Մոսկվայում ռուսաստանում աշխատող տաջիկ միգրանտներին վտարելու մասին։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մերձտակից Ազաբաբյանի եւ տեսնենք, թե ինչպիսին է իրավիճակն այնտեղ, ինչ վիճակում են տաջիկստանցի միգրանտները, արդյոք նրանց վտարում են թե ոչ։
Ռուսաստանի ճնշմանը Տաջիկստանի իշխանությունների երկար չդիմացան եւ կարծես թե սկսել են նահանջել։ Համենայն դեպս, մի քանի ժամ առաջ Տաջիկստանում ռուսաստանի դեսպանության դեսպանորդ Վլադիմիր Վանիևը հայտարարել է, որ պաշտոնական դուշամբեն չի ուզում խորացնել հակասությունը ռուսաստանի հետ եւ որոշել է առաջիկայում դրական լուծում տալ ռուսաստանցի օտաչուի գործին։ Բացի այս, գործին միջամտել է արդեն նաեւ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմոլի Ռոխմանը, ով ասել է, որ այս գործն իր մոտ մտահոգություն է առաջացնում։ Ռուսաստանցի օտաչու Վլադիմիր Սադովնիչի պաստաբանները մտադիր են բողոքարկել 8.5 տարով ազատազրկման մասին դատավճիրը եւ կա արդեն տեղեկություն, որ այն կվերանայվի իօքուտ օթաչուների։ Հիշեցնեմ, մարտի 12-ին երկու օթանավեր, որ Աֆղանստանից ուղևորվում են Ռուսաստան, ստիպված վայրեջք են կատարել Տաջիկստանի տարածքում։ Ռոլկան ավիաընկերության օթանավերը արգրավվել են, իսկ երկու օթաչուներին, ռուսաստանցի Վլադիմիր Սադովնիչիվին եւ էստոնիայի քաղաքացի Սերգեյ Ռոդենկոին ձերբակալել են։ Տաջիկստանի սահմանն ապօրինի հատելու համար նրանց դատապարտել են 8.5 տարի ազատազրկման։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այս դատավճիրն անհիմն է որակում։ Դատապարտել է այն նաեւ նախագահ Մեդվեդևը։ Մինչ այս օրերը, սակայն տաջիկական կողմը մտադիր չէր փոխել դատավճիրը եւ ընդհանրապես Դուշանբեում ասում են, որ ընկերությունը գրանցված է Վիրջինիան կղզիներում եւ այսինքն իրեն կամիսներ շարունակ չգիտեն, որ Ռոլկան ռուսական ավիաընկերություն է եւ չէին հասկանում, թե ինչ են ռուսաստանի իշխանություններն ու քաղաքական գործիչները նման հակատաջիկական հայտարարություններ անում։ Վերլուծաբան Արկադի Դուբնովը համարում է, որ Տաջիկստանն իր այս դատավճրով պարզապես շանտաժ է ենթարկում Ռուսաստանին լուրջ դիվիդենդներ ստանալու ակնկալիքով։
Я совершенно убежден, закончится тем, что будет сформулировано условие для некого компромисса, я бы сказал, для сделки, результатом которой...
Ասուշտ այս սկանդալը կավարտվի նրանով, որ կգտնվեն փողզիջումային տարբերակներ, Տաջիկստանն իր պայմանները առաջ կքաշի, հասկանալի չէ միայն, թե ինչպես այս հակամարտությունը կանդրադառնա ռուս-տաջիկական հարաբերությունների վրա, ասում է Վերլուծաբանը։ Մինչդեռ այստեղ Մոսկվայում իսկական հակատաջիկական հիստերիա է արդեն սկսվել, հատկապես այս նախընտրական շրջանում, երբ առանցայտել ամբողջ քաղաքով մեկ փակված են օրինակ ԼԴՊ-ը ռուսների համար է պաստառները։ Ավելին, արդեն կա պաշտոնական տեղեկություն այն մասին, որ Ռուսաստանը արտաքսում է շուրջ 100 ապօրինի տաջիկների։ Թե ինչ հետևանք կարող է ունենալ այս սկանդալը, երևի դժվար չէ պատկերացնել։ Հիշեցնեմ, այսօր Ռուսաստանում ապրում է շուրջ 2 միլիոն տաջիկ, նրանց մեծ մասը Ռուսաստանում աշխատում եւ ապրում է ապօրինի։
Էկոնոմիստ հանդեսը անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղին, հոդվածը ներկայացնում է Ղարաբաղյան հակամարտության ներկա վիճակը եւ վերնագիրն է շատ հատկանշական է հակամարտությունը սառույցի վրա, ինչը երևի պետք է հասկանալ իբրև սառեցված հակամարտություն։ Անուշ, խնդրում եմ ներկայացրու հոդվածի մանրամասները։
Հրայր, հանդեսը Ղարաբաղի խնդրին անդրադառնում է Շուշիում հյուրանոց կառուցող լիբանանահայ գործարար Մայք Աղջայանի զրույցից մեջբերումներ ներկայացնելով, այս գործարարը մտադիր է Գալիկ Ամրանն ավարտել Շուշիում իր հյուրանոցի շինարարությունը։ Հոդվածում նշված է, որ խորհրդային տարիներին Լեռնային Ղարաբաղը մեծամասամբ հայերով բնակեցված ինքնավար մարզ էր։ 1988-ից 1994 թվականներին ավելի քան 1 միլիոն հայեր եւ ազերիներ փախել են Հայաստանից, Ադրբեջանից եւ Ղարաբաղից, գրում է Էկոնոմիստ հանդեսը։ Նկարագրված է Շուշին, նշված է, որ դա գեղեցիկ բարձրադիր քաղաք է, 15,000 բնակչություն ուներ, այսօր ապրում է հազիվ 4,000 մարդ պատերազմից հետո մնացած ավերակների պայմաններում, սառույցը կարող է շատ արագ հալվել, գրում է Վելուցաբանը եւ ավելացնում է, որ խաղաղության ծրագրի կապակցությամբ միջնորդներն աշխատում են սկսած 1995 թվականից։ Ղարաբաղը, որ անկախություն է հռչակել 1991-ին, պետք է Ադրբեջանին վերադարձնի պատերազմով վերցրած տարածքների մեծ մասը, նշված է այս պարբերականում, եւ ավելացում կա, որ հետո միջանկյալ ժամանակաշրջանից հետո փախստականները այդվում ազերի ները կքվիարկեն վերջնական կարգավիճակի հստակեցման համար։ Պարբերականն անդրադառնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնյաների հայտարարությանը եւ մասնավորապես մեջբերում է այն պնդումը, որ առանց իրենց մասնակցության չի կարող համաձայնություն կնքվել։ Հանդեսը նաեւ նշում է, որ վարչապետը հայտարարել է, թե համախառը ներքին արդյունքը կրկնապատկվել է անցած 4 տարիներին։ Վարչապետը ի վերջո այդ տվյալների հրապարակման հիմքում նկատի ունի այդ տրանսֆերները, որ գալիս են Հայաստանից եւ Սփյուռքից։ Էկոնոմիստ հանդեսը նշում է, որ Ադրբեջանը պատերազմի տարիների հետ համեմատած ծաղկել է գազի եւ նավթի եկամուտների շնորհիվ, այս տարի պետական բյուջեի 16.5%-ը հատկացվել է պաշտպանության ոլորտին, եւ նաեւ նշված է, որ սա հավասար է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի բյուջեներին միասին վերցրած։
Այսօր եվրոպական մի շարք մայրաքաղաքներում տեղի ունենան ֆուտբոլային խաղեր, որոնք շատ կհետաքրեն նաև հայ ֆուտբոլասերներին։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի ավագականը բավական հաջող հանդես եկավ այս ընտրական փուլում եւ չնայած չանցավ հաջորդ փուլ, սակայն հապացած, որ արժանի է նույնիսկ մասնակցել Եվրոպայի չեմպիոնատին։ Արմեն, ինչ կարող ես պատմել այդ մասին։
Նախ հրեր հիշեցնենք ունկնդիրներին, որ 2012 թվականի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը տեղի ունենա Լեհաստանում եւ Ուկրաինայում։ Առաջին խաղը բացումը հուլիսի 8-ին Վարշավայում է, իսկ եզրափակիչը հուլիսի 1-ին Կիևում։ Այդ առաջնությանը մասնակցում է 16 թիմի։ Եղել է 9 ընտրական խումբ։ 9 ընտրական խմբերի առաջին տեղերը գրավող թիմերը ստացել են ուղեգրեր։ Երկրորդ տեղը գրաված թիմերից մեկը, որը լավագույն արդյունքն է ցույց տվել, դա Շվեդիան էր տվել դեպքում, նաև է ստացել ուղեգիր։ Եվս 8 թիմեր, որ գրավել էին երկրորդ տեղերը, դրանք կազմել են զույգեր, այսօր այդ թիմերը խաղում են, Բոսնիա-Հերցեգովինան մրցում է Պորտուգալիայի հետ, Թուրքիա, Խորվաթիա, Չեխիա, Չեռնոգորիա, Էստոնիա, Իռլանդիա, այնպես որ մի քիչ դա գուցե ծիծաղելի թվա միամտություն, բայց եթե մերոնք հաղթեին Իռլանդիային, տեսականորեն այսօր կարող էին մրցել ուղեգրի համար Էստոնիայի հետ։ Նշեմ նաև, որ եւս 2 թիմ, Լեհաստանը եւ Ուկրաինան, որպես տանտերեր կազմակերպիչներ, արդեն նախապես առանց ընտրական խաղերի վաստակել էին այս առաջնությանը մասնակցելու իրավունք, եւ այսօր այդ առաջին հանդիպումներն են, նոյեմբերի 15-ին տեղի կունենան պատասխան հանդիպումները, եւ պարզ կլինի, թե եւս որ թիմերն են մեկնում Ուկրաինա եւ Լեհաստան։
Ավարտեցինք աշխատավարակը, որի մասնակցում էին Մոսկվայից Ազատ Բաբայանը, Պրահայից Տաթևիկ Գլազեյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը, Հրաչ Մելքումյանը եւ Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հայր Թամրազյանը։